Tretji dan radijskega misijona. Osmisliti cerkev preteklosti.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem misijonskem torku je zdaj le pred nami mali nagovor. Na temo današnjega dne osmisliti cerkev preteklosti ga je pripravil dr. Igor Bahovec. Najprej pa spoznajmo misionarja.
Doktor Igor Bahovec je zaposlen na Teološki fakulteti in na Inštitutu za razvojne in strateške analize v Ljubljani. Posveča se raziskovanju skupnosti, osebe, družine, civilne družbe, postmoderne kulture, religije ter značilnostim prehoda k novemu obdobju zahodne civilizacije in vlogi krščanstva pri tem. Posebej ga zanimata pristni medosebni in medkulturni dialog. Izdal je znanstveni knjigi Postmoderna kultura in duhovnost ter Skupnosti, teorije, oblike, pomeni. Dr. Bahovec dobro pozna družbeno misel papeža Frančiška, med drugim tudi njegov pogled na narod in Evropo. Dejavno spremlja sinodalno dogajanje. Objavil je več del o sinodi, o družini, Laudato si in Vsi smo bratje, kaj ti meni, da ta dela odpirajo nov način razumevanja in delovanja glede družine, odnosa do stvarstva in v odnosih v družbi in kulturi. Dejavan je v različnih okvirih cerkve. Njegovo misel lahko spoznate tudi prek sodelovanja z različnimi mediji, kot zakonski mož in oče treh otrok živi v Ljubljani.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav let dober dan. Danes je tema misijona o razumevanju cerkve preteklosti. Mislim, da je pri tem zelo pomembno vprašanje, če želimo prav živeti sedanjost in prihodnost, da razumemo prav, da prav beremo preteklost. Z drugimi besedami, kakšen je odrešen pogled na preteklost? Poglejmo par točk, ki nam pri tem lahko pomagajo. Prva stvar, se mi zdi pomembna, je izročilo, je tradicija. In tradicija je nekaj živega. Ali je tradicija nekaj, kar ovira? Tukaj vmes se moramo sami izbrati, kaj želimo. Sta dva pogleda na tradicijo. To, kar smo prejeli, lahko živimo kot navdih, kot nekaj, kar nam omogoča ustvarjalnost, kot modrost starih. Ne? Lahko nas pa ovira in tradicijo razumemo v smislu tradicionalizma, kot neke okove oblik, in to ne prinaša upanja za prihodnost. In tukaj zadaj je zelo pomemben odnos do spomina. Spomnimo se besed Jezusa pri zadnji večerji. To delajte v moj spomin. In pri vsaki sveti maši se teh besed spomnimo. Spomin je nekaj, kar je bistvenega za človeka, za narod, za cerkev, za vsako skupino od družine naprej. Spomin nas zaznamuje tako močno, da smo bodi si ukoreninjeni, bodi si, da smo ranjeni. In zato je zelo dobro, da ločimo, kdaj spomin pomaga živeti, kdaj nas pa pri tem ovira. Ovira je, ko spomin postane nostalgija. Nostalgija za nekim časom, ki pravzaprav ga več ni in tudi naš pogled nanj ni pravi več. Ne? Nostalgija nas krni. Ali imamo spomin zaradi ran in nas te grenijo. Zato je izjemno pomembno, da vstopimo v proces prečiščenja spomina. Zlasti Slovenci, ne samo osebno smo koga ranili, tudi kot cerkev smo koga ranili in v narodu je veliko ran. Je izjemno pomembno, da se pustimo ozdraviti in kristjani verujemo, da edin Kristus je tisti, ki nas je spravil z Bogom. In vsako ozdravljenje in vsaka sprava je povezano z vero. Zato molimo, prosimo Marijo, svetnike in angeli, da nam pri tem pomagajo, da bi šli v en proces očiščenja spomina, da bi v nas spomin prečiščen in bi postal to, kar bi nam dal več življenja. Nek pesnik pravi, mi postajamo to, česar se spominjamo. In to je točno to, kar je rekel Jezus. Poglejte, to delajte v moj spomin, da bi bili močni. Papež je nekoč rekel, spomin je namreč povezovalna in integracijska sila. In kako razum sam po sebi, Če ni moder, če ni znak življenja zadej, pogublja, tako spomin postane življenjsko jedro. In je dobro, da v tem spominu dejansko stopimo korak naprej, da vidimo iz spomina iz preteklosti v prihodnost. In si moramo priznati, zato moramo prositi Boga, kajti Bog se spominja človeka in Bog je vstopil v odrešenskem procesu, Jezus je vstopil, da bi nas odrešil. Zato spomin na Boga nam pomaga živeti in spomin na naše mučence. Mučenci so tisti, ki so najbolj pokazali to, da trpljenje ne gre ni človeka, če je izročeno v Božje roke. In oni so prosili za tiste, ki so jim delali krivice. Če se bomo tako spominjali preteklosti, nas bo spomin očistil in nas bo pripravil za čas, v katerem živimo in za prihodnost. Ko pa gledamo sedanjost, je pa izjemno pomembno, da se zavemo tega, kje smo. Cerkev je z drugim vatikanskim koncilom odprla en prostor cerkvi v sedanjem času. Kot je bila v preteklosti, Tridentinski koncil je zaznamoval moderno dobo cerkve in že prej cerkveni očetje, pred njim učenci, so zaznamovali prvo obdobje cerkve, je tudi dobro, da se zvedamo, da cerkev živi sredi nekega časa in neke kulture. Če se pomisli na sedanji čas, je dobro, da se spomnimo na prvi koncil. Zakaj? Povejte, kakšen pogum, kakšno jasnost in ne nazadnje, kakšno ponižnost so apostoli izrazili. Apostolska dela pravijo, sveti duh je sklenil in mi z njim. In drugi vatikanski koncil, mislim, da je za naš čas neka podobna beseda. Sveti duh nas kliče v prihodnost. Kakšno prihodnost? Že pred koncilom so mnogi svoj vir za prenovo iskali v prvem obdobju krščanstva. In to prvo obdobje krščanstva, obdobje mučencev, obdobje velikih pesnikov, teologov, obdobje srednjega veka je bilo tisto, ko je krščanstvo bilo simpatično ljudem in so se ljudje in narodi vključevali. Kako to, da danes je toliko nesimpatije do krščanstva? Če bomo prečistili spomin, imamo tukaj veliko, veliko upanje, da bomo spet simpatični ljudem. Zakaj je dobro še srednji vek vzeti kot eno referenčno točko? Romano Guardini, veliki teolog, je že pred 70 leti rekel, poglejte, da je konec moderne dobe. Kultura se premika, se spreminja in mnogi pravijo, da moderne dobe je konec in smo v neki novi dobi, tudi ta papež. Kaj je za novo dobo značilno? Da išče navdih nekje v preteklosti. Povejte, kot kristjani niso iskali navdiha v grški klasiki ali pa v rimski naturalistični umetnosti, ampak so iskali drugje, iskali so navdih v simbolu. Tudi danes je prav, da iščemo tisti navdih, ki bo dal več življenja. Sveda je renesansa iskala navdih pri grški klasiki in moderna doba, tudi krščanstvo v moderni dobi, je zelo pogosto šlo to pot. Ampak danes ni več ta čas, čas idej, čas konceptov, čas naukov. Če bi včasih nauk tisti, ki je preprostemu ljudstvu omogočil, da je živelo, danes poglejmo okrog sebe, vidimo, da ljudje ne živijo več. In danes je treba krščanstvo znati na drug način. Kakšen je ta način, ki mislim, da lahko nagovori sodoben čas? Psalm 19 pravi med drugim tudi to. Dan izreka dnevu sporočilo, noč razlaša vedenje, znanje noči. To pomeni, da čas išče navdih zase v preteklosti. In jaz mislim, da srednji vek, za katerega je značilen simbol, simbolna miselnost, skupnost je tisti, ki nam omogoča, da gremo naprej. Kaj se je pravzaprav zgodilo in zakaj je drugi vatikanski koncil v bistvu končal neko veliko obdobje, neko dobro obdobje cerkve? Mislim, da se je predvsem to zgodilo, poglejte, v moderni dobi, ko je bil v središču razum, je skladno s to kulturo tudi v cerkvi včasih prevladoval nauk, moralni nauk, ideje, tudi časih so rekli celo ideologija krščanstva. In druga stvar, ki je, cerkev je bila institucija, včasih celo poldržavna institucija. To se je končalo. Danes tako ne moramo živeti. In danes je druga podoba cerkve. Ampak vendarle se lahko od preteklosti dveh stvari se mi zdi zelo močno naučimo. V vsakem času in tudi v modernem krščanstvu so bili svetniki tisti, ki so kazali, kako se živi sveto življenje. Zato beremo življenje svetnikov, pa ne malo naivno, ampak dejansko, kako so se oni borili s težavami. Tudi oni so imeli težave, ampak jih je vera gnala naprej. In predvsem zaupajmo življenju tistih, ki so po veri živeli, tudi če niso svetniki, in tukaj bi omenil, lejte, vero preprostega ljudstva, popularno religioznost, romanja. Ta koncil in tudi sinoda zdaj, ki poteka, da veliko zaupanje v živo vero ljudstva. To je v živo vero vseh nas, ki smo verniki. Verno ljudstvo kaže, kako je prav dorje cerko naprej. In se mi zdi, da to je eno veliko upanje, pri katerem tisti, ki smo preprosti ali izobraženi, ne igra nobene vloge, vsi smo povabljeni k temu, da bi na podlagi spomina, na podlagi razumevanja preteklosti, bili znamenja za prihodnost. Če zaključam, lejte, že v starem veku je Diogen, avtor pisma Diogentu, tako zapisal, kar je duša telesu, so kristjani za svet. Bodimo luč za svet, sol in kvas in ni treba veliko tega. Ne sme biti preveč soli v jedi, ne sme biti preveč kvasa v kruhu, da bo dober kruh. Zato bodimo znamenje, tudi nas je malo manj, krščanstva, ki ni nauk, krščanstva, ki ni institucija, ampak je živa skupnost v službi ljudem. Ne nazadnje, poglejte, sej ne gre samo za to, da bi živeli dobro. Gre tudi za to, da pokažemo Božjo milost in Božjo ljubezen in da smo tisti, ki nam ne gre zase, ampak nam gre za to, da pokažemo, kakšno je odrešeno življenje. Da bomo pa to lahko sprejeli, se moramo pa najprej spraviti in vse povabim k spovedi in potem moramo to, kar smo prijeli za živeti, ta drugi korak, pokazati ljudem, kakšno je odrešeno življenje. Molimo skupaj, prosimo Trojedinega Boga, Marijo, vse angele in svetnike, da bi nam nekaj tega uspel, predvsem pa, da bi se znali povezati, kajti Duh želi, da smo skupaj cerkev.
V tako imenovanem malem nagovoru današnjega misijonskega torka, ki se odvija pod temo Osmisliti cerkev preteklosti, nas je nagovoril dr. Igor Bahovec.
Radijski misijon 2022. Hodimo skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.